habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo 3 bisha Oktoobarna waa 2025 sanadka 2016. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 iyo 19 mitirband, hirarka efemyada geeska afrika qaarkood, iyo internetka voa somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigu ah sahre ciidla nuux.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid ah askar ka socota ciidamada nabad ilaalinta Jabuuti oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada beledweyne.
Qaraxa wuxuu ka dhacay albaabka hore ee heerada ciidamada Abisom, khaasatan kuwa reer Jabuuti ee ku taal xaafadda Holodaag. Checkpoint ee koowaad dhaafay kan labaad tuus gaarina waa gaarigii, waa hal xabadii meesha u qarxay. Gaari weyn buu ahaa, dee gaarigaashaan xamuulka u ahaa gaarigii meeshii uu ku bas beeray laangaroodihiisii iyo darabaa ka yaallo. Laakiin gaari weyn buu ahaa oo dee sidii bal bay soo dul saareen sartugii joogsatiri uu soo jiray, dan waa la xabadee meesha ay u qarxay.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla Boosaaso oo xukunno ku riday dad la sheegay in lagu helo inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
xukun maxkamadeed Cabdinaasir Siyaad Maxamed, 22 jir ah, ku dhashay Guday, kamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im. Xasan Nuur Maxamed, 26 sano jira, ku dhashay Muqdisho, maxkamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im. Mukhtaar Aadan Ibraahim, 23 jir ah, ku dhashay Baydhabo, maxkamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im. Xuseen Ibraahim Roble, 21 jir ah, ku dhashay Muqdisho, maxkamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im. Maxamed Cabdiraxmaan Hiirad Filfil, ku dhashay Galgala, maxkamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka.
tirada askarta ciidamada Jabuuti ee qaraxii maanta ka dhacay magaalada beledweyne ku geeriyootay ayaa la sheegay inay gaaraysay ilaa 4 askari oo dhintay iyo dhaawaca 7 kale, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen ila wareedyo dhinaca ammaanka. Askarta qaarkood ayaa qabaa dhaawacyo culus, sida ay VOA-da ku ogaatay ila wareedyo dhinaca amniga iyo saraakiil ka tirsan maamulka gobolka. ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya iyo ciidanka Jabuuti ayaa isbitaalka beledweyne kala baxay nin dhalinyaro ah oo lagu tuhmayo in gaarigii qaraxa xasi fuliyey uu ka degay ka hor intaanu qarxu dhicin. sidaasina waxaa VOA-da u sheegay kusimaha ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan, Axmed Cismaan Cabdulle Inji. dhinaca kalena ah, ilaa 7 askari oo Itoobiyaana ayaa dhaawacyo kasoo gaadheen degmada Ceelbuur, waxaana la sheegay in la gaadhsiiyey magaalada Beledweyne. lama oga sida ay ku dhaawacmeen iyo haddii ay jiraan askar kale oo ku geeriyootay gaabta iyaga dhaawacu kasoo gaadhay.
qaramada midoobay ayaa talaadadii maanta ahayd sheegtay inay hayso warbixino horudhac oo muujinaya in kooxda ISIS ay dil degdeg ah u geysatay dad rayida. qaramada midoobay ayaa intaasi ku dartay in dembiyada la galay ay ka mid yihiin dad shicibaha gaashaan laga dhigtay. afhayeenka qaybta xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa warfidyanada magaalada Geneva ugu sheegay in warbixintan si buuxda loo wada eegin, hase yeeshee ay ku jirto in kooxda ISIS ay dishay 10 ka mid a saraakiil horay uga tirsanaa booliiska Ciraaq, kuwaasoo ay ku haysteen dhismo ku yaala meel ka baxsan magaalada Mosul. tuulada Safinana waxaa degaalyahaniintu ay dileen 15 qof oo shicib ah, iyagoo maydadkoodiina webiga ku riday, sida ay warbixintu sheegtay. Colville ayaa intaasi ku daray inay jireen warar kale oo sheegay in ciidamada Ciraaq ay heleen meydka 70 shicib oo ay rasaasi ka muuqato, kuwaasi oo laga helay koonfurta Mosul, hase yeeshee ma caddayn cidda mas-uulka ahayd dilkooda. ciidamada Ciraaq iyo xoogga isbahaysiga la ah ayaa Mr. Colville uu ku buriyey inay hubiyaan in dagaalyahaniintoodu ay ilaaliyaan xeerarka caalamiga ah ee bani aadamnimo.
kooxda ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ismidaamin ah oo la sheegay in lala beegsaday xarunta lagu tababaro booliska oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Pakistan halkaas ay ku dhinteen 16 kamid ah dadkii halkaas ciidan ahaan loo qorayay iyadoo 220 kalena ay dhaawacmeen weerarkan ayaa dhacay wax yar ka hor saqday dhexe ee xalay iyadoo ay soo galeen xaruntaasi 3 weerariyahan oo ku soo bilaabay rasaas dadkii meeshaas isqorida ama laga diiwaan gelinayay salaasadii kooxda ISIS ayaa bartilmaameedka internetka ee ay isticmaalaan ee lagu magacaabo shabakada newska shabakada Amaq News waxa ay soo dhigeen muuqaal 3 weerariyahan oo wata qoryaha boobayaasha iyo waxyaabaha kale ee qorxa oo ku xirxiran jirkooda dadka goobjoog ah ayaa sheegay in kooxdi weerarkaasi soo qaaday ay qabsadeen dhowr qof oo maxbuus ahaan ay u qabsadeen ka hor intaanay ciidamada Pakistan hareereynin oo aanay gelin xaruntaasi si ay ula dagaalamaan dableyda weerarka soo qaaday
fiinimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada nabadilaalinta ee jabuuti iyo 2 rayida ayaa ku dhintay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada beledweyne maanta 16 kale ayaa dhaawacmay oo 9 yihiin ciidamada jabuuti ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
weerarkan isqarxinta ah ee lagu qaaday saldhigga Amisom Jabuuti ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ku dhintay inta la xaqiijiyay ilaa 5 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin askarta ciidanka Jabuuti iyo dhaawacyada ilaa 16 oo 9 ka mid ah ay yihiin ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka Amisom weerarkaasi ayaa lala eegtay saldhigga ciidanka Jabuuti ee ku yaala xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Beledweyne dadka degan xaafadaha ku dhow goobta la weeraray ayaa waxay sheegeen in burbur lixaad leh uu qaruxu geystay oo xitaa guryihii iyo goobihii ganacsiga ee ku dhowaa ay dhulka galeen mahad ciidan cismaan waxa uu goob ganacsi ku lahaa meel u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday v o a ayuu uga warramay waxyaabihii uu arkay
banaanka soo baxay farmashiyaan ku jiray marka farmashiyi markaa kasoo baxayna ilaa hortiida ka kacay ilaa ay marka uu ka kacay mabaay farmashi ay soo dumay farmashi jeengad yar ameer dhulka kusoo daaratay ururad iyo markay qabsadeen farmashi oo furnaa soo dhaxbahay aniga waan xaafad soo aaday xaafad markaa soo aadayna gabar aan abdu ahay waxaan kula kulmi meedkeeda oo xaafada yaallo meel agteeda marka gabartii meedkeeda soo qaadnay xaafadaan kaxnay marka qaabkaasayn waxa u dhaceen oo mawaay jigigana waxa aada u qasnay oo aagidana waa burburtay
marka gabadha meedkeeda oo aad abtiga u tahay maaha cid kale oo wax ku noqotay oo aad ka warqabtay ma jira hadday yihiin Soomaali iyo haddii ay yihiin ciidanka kale Jabuuti
ana Jabuuti warka ma hayo laakiin ciidan Soomaali oo xaafadaha joogtay sida gabadha abtiga u ah iyo yar kale naqaarla iyo waxyaabo dhaawac xaafadaha uu tagay way jirtaa dhaawac xaafadaha ilaa isagoo gaara
marka qaraxa iyo xabadaha aad maqashay ya horey
xabada yar yaraan maqlay banaanka soo baxay
cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ayaa la gaarsiiyey ilaa 2 qof oo qaba dhaawacyo halis ah sida uu v o a u sheegay agaasimaha cisbitaalka axmed maxamed khaliif
runtii waxaa anaga haddana soo gaaray dhaawacyo 2 ruux ah oo labadaba ay yihiin ilmo yaryar cunug 6 sano jir ah oo qaraxa firir oo firirkiiyo qaraxa uu caloosha ka galay isla markaasna caloosha ay bannaanka taan qalliin hadda lagu sameeyey iyo wiil yar oo asigana xabadii la riday ay kaga dhacday madaxa oo asigana xaaladiisa aad iyo aad ay u darantahay oo maarata xaalad miyir la-aan ku jiro oo xabada ay madaxa maskaxda ka gashay labadaas ruux ayaa la soo gaarsiiyey laakiin waxaa nala sheegayaa in maadaama qarax uu ku dhacay dhanka xabada Howlwadaag in xabadaas goobo caafimaad ku yaal in dad la gaarsiiyey aan la soo gaarsiiyey oo weli aan laakiin anagana la soo gudbin hadda
siyaasaha ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Cabdalla Inji oo goobta qaraxu uu ka dhacay tagay ayaa waxa uu sheegay in gaariga weerarka loo adeegsaday uu gudaha saldhigga galay isla markaana uu arkay dhaawacyada ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidanka Amisom Jabuuti
qaraxa wuxuu ka dhacay albaabka hore ee heerada ciidamada Amisom qaasatan ku horeeyay Jabuuti iyo ku taal xaafadda Howlwadaag checkpoint kowaad dhaafay kan labaad tii gaarina waa gaarigii waa hal habeeyay wax uu qirxay gaaru gaaru weyn buu ahaa gaarigaashan xamuulku ahaa gaarigii meeshii uu bas beelay langroonisi iyo barabaki yaalo laakiin gaariga gaari weyn buu ahaa oo sidii bal bal bay soo dul saaran askarta markii joogsi tiri uu soo jiray dan waa la habeeyay meeshii ay qirxay ilaa dhowr askari hadda dhabasho aan sheegi karaa ma jirto laakiin dhaawac uu jiraa ilaa dhowr askari uu dhaawac iska urursan jiraan shaab haye misin uu gaari uu gudaha galay gaari uu gudaha ma gelin albaabka koowaad kan labaad baa lagu qirxay jigmooyinka koowaad kan labaad baa lagu qirxay gaari weyn buu ahaa wax kaloo halkaasi dee guryo shacab iyo dad masaakiin ay lahaayeen way ku dumeen
waxaan helaynaa in laba askari oo jabuutiyaan ah oo ciidanka amison ka mid a ay ku dhinteen ma xaqiijin kartaa
wallaahi dee anigu hadda waxaa fiicnaad inaad saraakiishooda wareystaan anigu laakiin waxaan kor istaagay askar dhaawaca ilaa iyo afar askar oo dhaawaca kor istaagay ciidamo amison bay ahaayeen dhaawacooda dee dhaawac fudud oo iska aha marka haddana dhimasho dee waxbaa ku dhintay oon ogahay ma jirto
fariimo lasoo dhigay barta rasmiga ah ee twitter-ka ee amison ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu isugu jiray qarax ismiidaamin iyo rag ilaa 10 gaaraya oo hubaysan kuwaasi oo weerar ku qaaday xerada amison waxa ay sheegtay in dhammaan 10-kii nin ee weerarka geesta la toogtay balse v o edu ma xaqiijin karto sheegashada amison ee ah in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen lana dilay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha ciidamadaasi jabuuti ee lagu weeraray magaalada beledweyne ee taliyaha ciidamada jabuuti ee soomaaliya ayaa wareysi siiyey idaacadda v o a waxaanu kaga hadlay weerarkaasi maanta lagu qaaday maleeshiyada al-shabaab ay kusoo qaaday saldhigga ciidamadoodu ay ku leeyihiin magaalada beledweyne taliyahan oo lagu magacaabo korneyl xasan jaamac faarax ayaa sheegay in ay kaga dhinteen weerarkaasi laba askari ismaaciil xuseen farjar ayuu goor dhaweyto uga waramay magaalada beledweyne isagoo ku sugan khaadka telefoonka
horta meelaha ku kala ahayd shanta saac amba 11 iyo ogaa markay ahayd baabuur maaragtay rer oo sidii khudradii wax ku raran yihiin yaa xerada maaragtay meel u dhow isa kaa maray marka sidau u socday buu soo warbo maaragtay xeradii xoog u soo hagaagay kolka askartiiba kolka gobolka soo ordeela ka askartii maaragtay rasaasi fureen marka ninkii gobolka bay jireen baabuurkii adaadito maaragtay darawalka gobolkii sabaaboomkaboowacday wuxuu ku qarxay 20 mitr 20 mitr hortiisii ku qarxay xeradii meelaha 10 qofna markuu qaraxayba iyaguna soo baxeen oo siday badbadii ay u dhacdo iyaguna rasaas fura iyaguna kasoo baxay meelaha xafadaha marka waa la joojiyey ogiina waa la joojiyey si fiican bay askarta isku difaaceen marka waa ficladiida la ficaaligaay weligoga sameynaya shabk
waan gartay maxaa khasaare soo gaadhay askarta oo bartilmaameedku ahaa saad ii sheegtay
wallahi desen xerooyinka maaragtay desen muqdishoe ka dhacdo kalan bay ahayd qarax indo toban shabaab madaba socota yay ahayd laakiin sidii natadaro siday doonayeen noqon weyday anaku aad ba mafajicay wixii meesha ku qarxay iyo waxa maaragtay khasaare tuleyga aad bayartay ma garatay
waan gartay dadka qaarkood baa leh dhimashaa jirta oo ilaa askar dhimashaa baa jirta idinku dhinaciinna wax dhimashay ma jirtaa marka shicibka laga saaro
laba askari baa jirta shicibku lagu jiraa xaggoodana khasaaraha way qaateen baa layii dhimasho badan iyadana ku dhacday way qaateen baa la sheegay
cid gacanta ma ku haysaan iyaga ka mid a waxaa la sheegay in mid ka mid a darawallado kale ciidamadiinnu aad gacanta ku dhigteen oo isagu gaadhiga ka digay ka hor qarax
baadhistii waxbaa naga waraa qabtay waxaa ahaynaa marka baadhistii way socotaa
bal iga war howlgalkiina maxaa weerarkan u dhimayaa ciidamada jabuuti ee ku sugan beledweyne oo kale maisleeda waxba u dhimaya
horta anaga waxbanuma dhimayo waxa weeyaan mandatekii waxa weeyaan jabuuti noogu soo dirtay inaan soomaaliya aan taageerno ilaa askariga u dambeeya inaan taageerno oona waxaan u dhimay meelkana maaragtay haddaa hayfa ku dhimaanana aan soomaaliya kaan ugu dhimaano caawimadda nagu dhimimay waxna waxay noo dhimaysana khasaaruma yaryahayda waxa noo dhimaysa maba jirto sidii aawala hawlgalkaa banayada inaan meesha doonaa ka joogna iiraan moralkeeda askartu uu fiican yahay xoog buu fiican yahay wixii kale markaa noo soo dhawaayaana askartu diyaar bayyihiin hawlgallada way qabi doonaa waxyaabaha soo socoto
gaadhi intaa la eego wali waxyaabaha qarxa lagaa soo buuxiyey maxaas leedahay in way sababeen inaad ilin ku hakisaan?
Wallahi horta maaragtay maanhil xog maanhili, laakiin askarteedu iyagoo feejignaanta askarteeda ayaa maarata arrintaa joojisay. Kolkii la darawal kii la dilay baabuurka adeegta kolbadhan buu dee u wacday qaraxiina kolkii maaragtay ninkii darawalkii dhintay baabuurkii iskii uu iska qaraxay. Waa ka daawateen sawirada telefishan, waa ka daawateen ilaa iyo labaatan jirtay hortaydu ku qaraxay. Marka qasaa yar waa fulkii baabuurkooda wax rasaasoo gudaha usoo galaan kibikiina ma soo gaarin. Anagu aad baan maaragtay arrintaasi arrinti aan baahnay si facayni maaragtay dhakeeda arrin maaragtay xagga nafsi darre ku dhacday anakana guud bayd ku dhacday. Waayo waxay doonayeen xisaabsanayeen way waayeen way ku gubeen halkaas. Arrintaana si dhaqsaad maaragtay cashir loogu dhigi doonaa ayaamaha soo socda maqrab.
Ilaa hadda maxaa tallaabooyin qaadeen?
Horta maaragtay kolkiiba waan xaafadii waa la xidhay, waa la baaray. Ciidamo kale waxay tageen balan in wax dad gurwad kale ay shabaab jireen, iyaguna waxay u kaceen xaggii oraxsiinka meeshii shiyay u kaceen. Waxba waaweyn waxba la soo waayey, xaafadiina baaritaankii waa lagu bilaabay, wixii la qabanayna waa la qabtay. Aan boqol way soo jireen ayaaba soo socda.
Marka iyaga khasaare intee la eg baa soo gaadhsiiseen dhinacooda?
Wallahi khasaare way qaateen, balin way qaateen, way qaataan. Waxaana waa laga qabtay khasaaruhuna kulli dhulka uu jira, waayo askarti aad bay isku difaacday. Hubka haysta oo dhan bay ku fureen. Marka khasaaru xoog ninkii de darawalkii horta meesha ku dhintay waa ayukiisii uu googanya u yaalaa. Waa kasaamay u dhacday.
Waan gartay. Su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo, xidhiidh ma la samayseen laamaha amniga iyo bulshada magaalada beledweyne oo kale?
Shirabaad kolkiiba la qaaday waa soo wada jeedin. Waxaa la wixii talayaalaya wasiirada taliyaha booliiska kimilitariga ciidanka sane kulli waa isla wada joognay. Guddoomiyaashii oo dhan waa isla wada joognay. Wixii la qabanayo beri iyo wixii maanta kolkiiba la qabtay waqtiga xaadirka ah waa la qabtay. Wadashaqayn joogta ilaaca way naga dhexaysaa magarad.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada Jabuuti ee Soomaaliya ku sugan Xasan Jaamac Faarax oo goor dhaweyta khadka telefoonka ee beledweyne ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhinaca kalena, Deble la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa xalay weerar qarax iyo loo adeegsaday ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaasoo ay ku dhinteen 12 qof, tiro kalena ay ku dhaawacantay. Wariyaha V O da Maxamed Faarax Shire ayaa ka waraystay dhacdadaasi Ibraahim Caliyo oo ka tirsan idaacadda Risaala FM oo ku sugan oo ku taala magaaladaasi.
Daba taaganaa weerar ay ku dhinteen 12 qof, afar kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi Maxamed waxaa lala bartilmaameystay dad gobollada kale ee dalkani Kenya ka yimid oo aanan u dhalinin gobolkani Mandheera. Iyagaa lala bartilmaameystay, booliska waxay sheegeen inay badbaadiyeen 12 qof oo kale oo iyaguna meesha deganaa.
Waa tahay Ibraahim meesha la weeraray waa goob noocee ahay dadkan aanan Soomaalida gobolkan ka soo jeeda aheyn lagu weeraray?
Maxamed, goobta lagu weeraray waa goob maqaahid ah oo haddana isla markaana la seexdo oo ijaar lagu seexdo. Marka dadka wararka kale waxay waran intaas dhaafsan waxay sheegayaan in dadka meesha deganaa oo meesha ijaartay ay magaalada Mandheere imaadeen. Qaar waxay imaadeen hal bilo lasoo dhaafay, qaar usbuucyadii lasoo dhaafay halkaan imaadeen. Halkaasay ijaarteen iyagoo 28 gaarayo. Halkaa markay ijaarteen waxay ka kala yimaadeen baa la yiri jaamacadaha ku yaala dalkani Kenya. Waxay halkaan u imaadeen in ay jilaan buugaagta literature-ga oo lagu barto iskoolaadka sare ee dalkani Kenya. Marka goobtan halkan waxay u imaadeen shaqo ilaa haddeertan inta la og yahay.
Waa tahay Ibraahim, waxaad sheegtay ilaa 12 qof inay ku dhinteen, ma qaraxyadii kala duwanaa miyee 12-ka isku celisiin mise hal meel oo keliya ayuu qaraxani ahaa oo 12 qof ku dhinteen?
Maxamed, lama ogaani karo maadaama booliska aysan ka hadlin qaabka uu u dhacay weerarkani iyo inta qof oo qaraxa ku dhimatay iyo inta qof oo si toos ah loo tilmaamo loo abaareysto la bilay lama kala garan karo maadaama boolis ay ka hadlin laakiin qaraxa wuxuu ahaasan ku sheegay shan waha shantana isla meeshaasi oo hoteelka oo dadka ay jiifeen halkaas ay ka wada dhaceen shanta qarax
wariyaha v o eda maxamed faarax shire oo wareysanayay ibraahim cali oo ka tirsan idaacadda risaala f m ee magaalada mandheera wuxuuna ka wareysanayay weerar kooxda al-shabaab xalay ku qaaday hoteel ku yaala magaaladaasi
geesta kalena ah weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha al-shabaab ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shan gobol oo ka tirsan puntland ayaa maanta 13 maxbuus oo ku eedaysnaa inay ka mid yihiin ururka al-shabaab ku riday xabsi isugu jira xabsi daa'in iyo weliba sannado xarig ah iyadoo qaar ka mida maxaabiistaasi xoriyadoodii dib loogu soo celiyey kadib markii sida la sheegay waxba lagu waayey wariyaha v o eda ee boosaaso faadme yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso
13 eedaysane oo dhammaantood ahaa rag ayaa muddo bila ah waxa ay ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada boosaaso xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee puntland maxamuud faarax maxamuud ayaa ku eedeeyey in raggani ay ku lug lahaayeen falal argagixiso qaarkoodna lagu qabtay hub iyo waxyaabaha qarxa qareennada u doodayey iyo maxaabiista qaarkood ayaa si adag u diiday inay ku lug lahaayeen falalka lagu eedaynayo iyadoo maxaabiista qaarkoodna ay qirteen dembiga lagu eedaynayo maxkamaddana ay ka codsadeen inay cafis u fidiso eedaynta iyo istifaaca kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee puntland kornel cabdifataax xaaji aadan waxa uu ku dhawaaqay xukunno isugu jira xabsi daa'in shan sano oo xarig ah iyo qaar ka mida maxaabiista oo ay maxkamaddu xoriyadooda u sii deysay waxaana maxkamadayntu u dhacday sida tan
maanta oo taariikhdu tahay 25/2016 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida shanta gobol ee dambiyada culus maxkamaddu markay dhageysatay eedda xafiiska xeeraaninta maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareemada maxkamaddu markii ay dhageysatay ayna ku qanacday qiraalka eedeysanayaasha qaybta ay bixiyeen maxkamaddu markii ay daalacatay shareecada islaamka iyo waxa ay ka qabtay maxkamaddu markii aragtay qodobada loo gafay ee xeer lambar 2 iyo qodobada ayadaha qur-aanka ah ee 33-34 ee suuratul maa'ida maxkamaddu markii ay akhriday dhammaan aragtay dhammaan cadeymaha laga qoray eedaysanayaasha xukun maxkamadeed cabdinaasir siyaad maxamed 22 ah ku dhashay guday maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in xasan nuur maxamed 26 jira ku dhashay muqdisho maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in mukhtaar aadan ibraahim 23 ku dhashay baydhabo maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in xuseen ibraahim rooble 21 ku dhashay muqdisho maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in maxamed cabdiraxmaan hiirad filfil ku dhashay galgala maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in cawil salaad dalmar maxamed bartanin 3 ku dhashay gaalkacyo maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in
qaar ka mida maxaabiista xoriyadooda maanta dib u helay ayaa v o a uga waramay dareenkooda
yuusuf cabdiqaadir ibraahim waxaan xirnaa 6 waxaa laygu soo eedeeyey kolleyda ciidanka amniga ay soo qabtay marka kolley shabaab iyo gaalkacyo
waa gartay bal dareenkaa ka waran xoriyadaadi maanta waad heshay soo aragtaa
falilaahi alxamdu ilaahi baa mahadda iskale maana aad baan ugu faraxsanahay 100% inaan xoriyadeeda helo maxkamaduna mahadsanta
haye magacaaga walaal
walaal ilyaas yuusuf bare maxamed
haye magacaaga walaal
walaal ilyaas yuusuf bare maxamed
haye ilyaas maxaa lagu soo eedeeyey
walaal tuun baa lagu soo eedeeyey al-shabaab
waa gartay intay xireen
6 maxaa laa walaal maasha allah 100% maantaan faraxsanahay inkastoo xoriyadeeda lay soo celiyey kuul baan micnahaade aan xoogaa dhibana aan ahayo qolka aan ku jiray marka alxamdulillah hadeer waa ilaah baa uma hadlayo xoriyadeeda hadeer waa micnaha ku faraxsanahay
qareennadii u doodayay maxaabiista la xukumay oo ay v o a la kulantay ayaa sheegay inay racfaan ka qaateen xukunka maxaabiista 9 ah ay maxkamaddu ku riday maantay
qareen maxamed cabdi gurey madow baa la yidhahdaa waxaan rabaa inaan racfaan ka qaato 2 nin oo kala yidhaahdo axmed cabdullaahi cismaan iyo abshir orshe cigaal amay kuwa kaloo aan qareen waxa way jiraan nin lakasi waxa weeyaan kuwa la sii daayay weeyaan marka 2 nin oo la reebay iyaga waxaan ku talagelayaa hadii ilaahay kargo inaan rafcaan ka qaato waxay ku eedaysnaayeen ururka al-shabaab waa 5
axmed salaad maxamed hal nin baa la sii daayay dadkan qareenka u ahaa intii badneyd waxay galeen xabsidaayn xabsidaayna xaq umalahayn tuhun baa lagu eedeeyey rabcaan baa ka qaatay
maxaabiista maanta ay maxkamaddu sii deysay waxaa ka mid ahaa biyaan xamiidey oo bishii may 2016 ay ciidamada ammaanku soo qabteen isagoo ku hubaysan bastoolad kana shaqaynayay meel beer ah oo u jirta 90 kilomitir magaalada Boosaaso. Sidoo kale maxaabiista maanta ay maxkamaddu ku riday xukunada kala gedisan qaarkoodna ay dib u heleen xorriyadooda waxa ay ciidamada ammaanku horay uga soo qabteen magaalooyinka Gaalkacyo, Qardho iyo Boosaaso. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
weli waxaad la socotaan VOA Washington. Malaayiin dad ayaa codkooda sii dhiibanaya guud ahaan dalka Mareykanka iyadoo aan weli la gaadhin maalintii loo asteeyay inay qabsanto doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka oo ay ku tartamayaan labada murashax ee xisbiga Dimuqraadiga Jamhuuriga kala socda, waa Hillary Clinton iyo Donald Trump. Soomaalida Mareykanka ayaa ka mid ah dadka codkooda hore u sii dhiibtay. Wararkii u dambeeyay doorashadaasi waxa ay noo soo koobaysaa oo suukay soo duday Sahra Cabdi Axmed.
Dadka kuwooda aanan tahli karin si kasto ay ahaataba inay tagaan goobaha codbixinta maalinta bisha November ay 8 tahay ee doorashada Mareykanka loo asteeyay ayaa waxa ay fursad u sii helayaan inay codadkooda dhiibtaan asbuucyo ka hor maalinkaasi. Waqtigan oo la joogo dalka waxaa ka jira xarumo ay dadku ku sii codeyn karaan si ay u hubsadaan in codkooda uu meel maray. Aamina Farax Arshe oo ah haweeney Soomaali Mareykanka waxa ay ka sii bixisaa dalka Mareykanka waxayna codkeeda u sii hubsatay si ay sa doorashadan u seegin gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ayayna codeynta si horeysa ay ka codeysay.
Waa dab waan codeeyay doorashadii Mareykanka anigoo aan joogayna bisha 19-keeda Soomaaliland ku noqonaya oo mabda ayga muujinaya cidii aan jecelahay inaan ma garanaysa u cadeeyo. Waxaa jirta absentees voters oo la ogol yahay haddii ama safar la tagay ama shaqo ama wixii ma garanaysa cidii dibadda qabanaysa loo ogol yahay minda muddo waxoogaa ilaa bil ah maalinta 8 November. Marka kuwii baan galay Fairfax baanan ka galay county waanan codeeyay waxaan codeeyay cidii mabda aygu raacsanaa democratiska ahayd waxaana kusoo shaqeeyay muddo 3 bilood ah volunteerism.
Waayadan waxaa jiray hardan adag iyo loolan doorasho u dhexeeya musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga oo Hillary Clinton ah iyo Donald Trump oo Jamhuuriga ah maadaama loo sii dhowaanayo maalinta kama dambeysta ah ee loo madlan yahay inay qofi un guusha raacdo codbixinta kadib. Waxaa gobollada qaarkood ay wadaan dadka madaxda ka ah ololaha musharaxiinta xisbiyadan inay guri ka guri u garaacaan dadka qoysaska ee degan iyagoo ka codsanaya inay codadkooda dhiibtaan kuna qancinaya musharaxa hadba ay iyagu codka u raadinayaan. Iskuulada qaarkood waxaa horey loo sii dhigay waraaqaha diiwaangelinta codbixiyaasha. Cabdikhair Sheekh Soofe waxa uu ka shaqeeyaa xafiiska dowladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo iyadu ka mid ah gobollada waqtiganba ay ka jiraan loolanka adag maadaama codadkooda halka uu aadi doono aanan si rasmiya loo sii ogeyn. Waxa uu isna ka mid yahay dadka horey codkooda u sii dhiibtay.
Waxaan haysnaa fursad ah intaanan ayna buuxsamin meesha maalinka cod bixinta sideeda oo meesha aad bay mashquul u tahay dad badan baa yimaada. Inkastoo ay jiraan dad xamaasadaas iyo maalinta cod bixinta sugaba oo ku faraxsan, haddana anigu waxaan ahay qolooyinka leesiyaashaho markay sahlan tahay oo dadku aanay badnayn 6 daqiiqo gudahood baama kusoo dhameeyeyba. Marka waa ka faa'iidaysay fursadaas, waxayna ahayd xal iyo munaasabad aad xiiso badan. Haa, waxaa jira olole ballaaran weliba labada murashax ee tartamaya ay wadaan haba u xoog badnaado dhanka Hillary oo aad u moodi dadaal badan ay ku muujinayaan ay dadku soo kaciyaan oo ay u codeeyaan. Ma hubo tirada ka codeysay halkan Columbus, laakiin waddanka Mareykanka oo dhan 5 milyan bay kor u sii dhaafayaan inta iyadoo maalinka doorashadaba la gaarin sii codeeyey oo sii horumara oo sii codeeyey.
Doorashadan codbixinta ee iyadu la sii gelayo inta aanan la gaarin maalinta 8 November maxay kaga duwan tahay maalinka weyn ee doorashada ee aanan weli la gaarin? Mar kale Aamina Faarax Arshe ayaa ka hadlaysa.
Meel cayiman bay leedahay government center Fairfax baan anigu ka cadeeyey. Halkaasunba maalmaha dambe kolleyba wax la tegayaa iskuullo iyo meelaha u dhow cid kastaba. Odagayga kale wuxuu ka codeynayaa meel dabiyana oo iskuula. Marka tan way ka duwan inta government center baa la joogaa. Adigu kolka waxaa jirta the pre-registration baa jira inaad marka hore register tahay oo aad joogto meesha degan tahay iyo ma garanaysaa inaad American tahay iyo da-daada iyo wax kastaba oo aad waqti ka hor warqadaad dirto. Warqadaas markaa markay tagto countiga aad joogto, dan waxaad u tahay xaq waxaad u leedahay kolkaa inaad ka qayb gasho maalintaas.
Si kastoo ahaataba, cod bixinta doorashadan waxay u muuqataa mid xamaasadaysan, waxaana muuqanaysa in musharaxiinta loolan adag ay ku jiraan howlwadeenadooda doorashada aysan saldhigin toddobaadyadii ugu dambeeyey, si mid walbaba uu u hubsado in guusha dhankiisa ay ahaato. Soomaali Maraykanka dalkan Maraykanka ayaa dadka qaarkiis waxa ay sheegayaan in meelaha ay ku badan yihiin ee sida Minnesota, Ohio iyo gobollada kale ay si ka duwan sidii hore isu sii diiwaangeliyeen oo ay siinayaan ahmiyad gaara doorashada sanadkan.
aad iyo aad bay mahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed oo warbixintaasi isugu kaaya soo duuday. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
VOA.
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. waana fiidnimo salaasa 25-ka bisha Oktoobar 2016. idaacadda waxaa idin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan qaybaha idaacadda inooga harsana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee warbixinta aanu ku eegaynay meelaha ay ka keenaan musharaxiinta u tartamaysa xilalka Soomaaliya, lacagaha ay tartankaasi ku gelayaan, doodii gaabnayd iyo amuuraha Mareykanka. sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixinaanu ku eegayno xaaladda dad qaxoontiya oo la sheegay inay ku jiraan caruur tiro badan oo aanay dad la socon oo laga rarayo xiro qaxooti oo ku taala dalka Faransiiska. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan qaybaha inoo soo socda. marka horese wararkii caalamka oo kooban. tirada askarta ciidamada Jabuuti ee qaraxi maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ku geeriyootay ayaa la sheegay inay 4 yihiin, halka dhaawacuna uu 7 kale yahay. sidaasina waxaa fiyoweeda u xaqiijiyay ila wareedyo dhinaca amniga. askarta qaarkood ayaa la sheegay inay qabaan dhaawacyo culus. ciidamada nabadgelyada ee Soomaaliya iyo ciidanka Jabuuti ayaa isbitaalka magaalada Beledweyne waxay kala baxeen in dhalinyaro oo la tuhunsan yahay in gaarigii qaraxaasi fuliyay uu ka degay ka hor intaan uu qaraxu dhicin. sidaasina waxaa fiyoweeda u sheegay kusimaha gudoomiyaha ku xigeenka ahna gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Hiiraan Axmed Cusmaan Cabdulla Inji.
qaramada midoobay ayaa talaadadii maanta ay sheegtay inay hayso warbixin hor dhac ah oo muujinaya in kooxda ISIS ay dil degdeg ah dad u geysatay. qaramada midoobay ayaa intaas ku dartay in dambiyada la galay ka mid yihiin dad shicib ah gaashaan laga dhigtay. afhayeenka qaybta xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa warfidiyanada magaalada Geneva ugu sheegay in warbixinta aan si buuxda loo wadaagin hase yeeshee ay ku jirto in kooxda ISIS ay dishay 10 ka mid ah saraakiil horey uga tirsanaa ciidanka Ciraaq oo ay ku haysteen dhismo ku yaala meel ka baxsan magaalada Mosul. halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sii wada hawlgal ay ku nadiifinayaan xero gabaad u ahayd dad qaxooti ah oo doonayay inay gaaraan Yurub inteeda kale, gaar ahaan dalka Britain. xerada waxaa ku noolaa ilaa 8,000 oo qof oo qaxooti ah oo badankoodu ka yimid qaaradda Afrika iyo dalka Afghanistan. maalintii shalay ayay dowladdu dad gaaraya 2,300 oo qof u rartay xarumo gaar ah oo ku yaala magaalooyin kala duwan, halkaasi oo dibadejin loogu samayn doono. Salim Solomon oo ka tirsan laanta Afrika waa laanta geeska Afrika ee VOA da ayaa wareystay afhayeenka UNHCR Celine Schmidt oo ku sugan xeradaasi. wariyaheena Zaara Cilla Nuur ayaa studiyaha inooga soo jeedinaysa warbixintaasi. hay Zaara.
mahadsaned maxamed xiradan qaxoontiga ee kala ay ku taala dalka faransiiska iyo dawladda wadankaasi ay ku gaadhay go'aan in ay gabi ahaanba albaabada u laabto waxana go'aankaasi dawladdu u saameyn ku yeeshay kumanaan dad oo haystay ogolaanshaha qaxoontinimo iyo sidoo kale tiro kuwaasi ku dhaw oo magangeliyo doonaha oo xiliyo kala duwan soo gaaray xiradaasi hay'adda qaramada midoobay qaxoontiga ugu qaabilsan UNHCR ayaa soo dhaweysay in dadka halkaasi ku jidugan laga raro xiradaasi kala ay oo la geeyo meelo ku haboon noloshooda oo ay ka heli karaan baahiyaha aasaasiga ah. Afhayeenka hay'adda UNHCR Selene Shamet ayaa haatan ku sugan xiradaasi kala ay waxaanay wareysi gaar oo SVO-da siisay ay ku sheegtay in xiradaasi kala ay dadka qaxoontiga ahi ku noolaayeen duruufo aad u liita iyo darxumooyin kala duwan.
This decision is welcome for UNHCR because people have been living in very difficult, appalling conditions in the settlement, in basic shelters.
UNHCR go'aankan way soo dhaweynaysaa maxaa yeelay dadku waxa ay ku noolaayeen xaalad aad u adag. May haysan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka oo ahayd inay dadku helaan. Sidaas darteed maanta waxa xiradan ka baxay maanta oo kaliya 1900 oo qof oo la geeyay xirooyin ama xarumo loogu talagalay oo loo diyaariyay. Dadka ku jira xiradaasi waxa ka mid ah caruur aad u tiro badan oo aanay la socon waalidiintooda ama cidka mas'uula waana kuwa haatan walaaca ugu badan laga qabo afhayeenka UNHCR ayaa mar la weydiiyay wararka qaar sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi laga saarayo xirada Clay gaar ahaan caruurta loo qaadayo dalka Britain waxay ku jawaabtay
According to the latest census that had been done by the French authorities in the Calais jungle, there were more than 1,200 unaccompanied and separated.
Sida laga soo xiganayo tirakoobkii mas'uuliyiinta dalka Faransiisku ay soo saareen ugu dambeeyay, caruurta aan wali waalidkood ama dadka mas'uuliyi la socon waxa lagu qiyaasay 1,200 oo caruur oo ku nool xiradaasi ku taala keymaha Clay. Qaar ka mid ah caruurtaasi kaliyood ahi waxay ku noolaayeen konteynaro qiyaastii waa caruur 200 ka mid ah 200 caruurtaasi ka mid ah inta kale oo soo hadhay oo dhamina waxay ku noolaayeen banaanka hore ee taandhooyin ama taambuugyo ka dhisnaa xiradaasi samafalayaasha sidoo kale 1,200 ee caruurta ahi ee aan cid la socon qaar ka mid ah ayaa qoysas ama ee helooyinkoodu ay ku sugan yihiin UK waxaa jira adeeradood ama walaalahood oo Britain jooga kuwaasi oo loo geynayo waanay bilaabantay haatan arintaasi UNHCR-na waxay ka caawinaysaa dawladda Britain iyo waliba French Faransiiska in ay waraysiyada iyo xaqiijinta in caruurta iyo ehladu ay isleeyihiin waxana ilaa haatan la xaqiijiyay 150 caruura oo dhawaan tagi doona dalka Britain iyagoo qoysaskoodii halkaasi kula kulmi doona amaba kula midoobi kara sidoo kalena 100 kale oo caruurtaasi ka mid ahi waxay UK u tagayaan sababo la xiriira isbeddel lagu sameeyay shuruucda aawadeed afayeenka UNHCR waxa kale oo ay sheegtay in caruurtaasi aan waalidiintoodu la socon ay u badan yihiin kuwa ka yimid qaarada Afrika
So the children the unaccompanied children who are living in Calais in the jungle are mainly from Sudan but also from
Caruurtan aan cid la socon ee ku nool xirada keymaha Clay waxa ay badankoodu ahaayeen caruur ka timid Sudan laakiin waxa sidoo kale jira caruur badan oo ka kala yimid Afghanistan Ethiopia iyo Eritrea afayeenka UNHCR Selene Shamet waxa kale way walaac ka muujisay caruur tara badan oo aanay dad waaweyn la socon oo si aan xad lahayn ugu soo qulqulaya qaarada Yurub gaar ahaan dalka Talyaaniga iyagoo soo raacaya doonyo halis badan leh waxaana kale oo ay la kulmaan duruufo badan waxaana tacadiyo kula kaca dadka tahriibaya dadka ee ay la socdaan
aad iyo aad bay maadsantahay Sahara Cilla Nuur oo inoo soo koobaysay waraysigii wariyaha V O A Salim Solomon ay la yeelatay afhayeenka hay-adda UNHCR Celine Schmidt halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington
waxaad dhageysanaysaan idaacaddeedii fiidnimo oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington doorashada ka dhacaysa Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ee wadanka ayaa abuurtay dhaqaalab tiro badan oo soo gala saaxadda siyaasadda lacagtaasi oo ay ololayaashooda u adeegsadaan musharaxiinta kala duwan si loo soo doorto haddaba xaggee ayay lacagahaasi ka imanayaan ku soo dhawaada qaybtii labaad ee warbixinta arrimahaasi ku saabsan waxa inoo soo diyaariyo soo jeedinaya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
يا مال قليل مشرحين تسكسوا تاقة بشدة حلقة مدحت النماء الصومالية وسؤال إيركتا إن جوابت دا سيسهل اللودو الاستاقو مشرحين تأبر التما يقى بشدة حلقة مدحت النماء دالك أي حلقة وضع على السياسة دا وخصوا بندق أيان أفكارتو دا عبدالرشيد غليف حاشم مدحا هي أدع المبارسة هيرتاج أي أشاقي دا عدد VOA إن قرح تتدى الصومالي دور وين كل يهير مال قليل السياسة دا يساقو خصي إن قاركود العقا بين أبوها يسود دا بعجرين حد لما يلاها قار مكينة ده العقا هالغود دا بعي يلان
كان عشتو أكثر العقا حتى بين أبوها يسود دا بعجرين وقتي دي هوري ودول دي عرتوك للعقا بين أبوها حمر لكياني وديارة دي لغو سود دا بلو هدنا قبل دا حتى العقا والغود دا بعدا محالي لهذا العقد أقوى بدنو سياسيين تهران أو سياسة الوقت لنا أو سياسة ذلك أقوى تكتوك تهران وعدد كان عشتك كان عشتك حيران مرك كان عشتك كان عشتك الصوماليات رنتي كمان مرنا هذا أنا ذلك سدوا كذا ذلك حسبية كتيرة أما هو حسبية وياك بكتيرة حسبي قنا إحديس يتعذر ياش يس يعدي كله وعصار كره سن كره وحوا كره سن كره مرك أنا ما إسله هذا إن مارت ل أن هوس لورد يقو أما أن diirada la saarin dalka gudhiisa dhaqaaqyada ka socda hadda 69kii doorashooyinkii ahaa iyo 67dii lacag aad iyo aad iyo aad u farabadan bay qorayaan markii dib loo akhriyay taariikhda ama hadda la eegay dib u fiirisid lacag aad u farabadan baa lagu bixiyay oo aad u farabadan baa lagu bixiyay marka dibadahaana hadda dalkii raba Soomaaliya ama dan kale ama nin inuu meesha saarto raba haduu lacag bixiyo oo ama Soomaaliya ha u nuxo ama uu ka nixine hadda adigu ba hadda dowladaha adduunka ka mid ah saddex ka mid ah lacagay istido madaxda geysan kartid waa geysan lahayd
diini maxamed diini oo sargaal ka tirsan bulshada rayidka ayaa qaba in dowladuhu dalab badan ay ka leeyihiin Soomaaliya taasina ay taa sababta maalgelin shisheeye ay door ugu leedahay siyaasada Soomaaliya
ujeedku wax qarsoodi ma ban noqon karo lacagan ku siiyay waxa aan ku rabaa waxaas toban jibaar iyo kun jibaar wax ka badan adiga dhan inaan ku yeeshaan rabaa inaad ii shaqeyso aniga agent in noqotaan rabaa ma aha inaad danaha dalka Soomaalida ka shaqeyso laakiin waa inaad danaha dalkii ka shaqeyso si yani adiga naftaadi u dhana la iibsanaya marka ninka u haysta inuu dad kale lacag ka qaaday iska badaa xitaa dad ganacsada Soomaaliyeed lacag ka qaad ganacsadaha Soomaaliyeed hadhu kama madax banaani iska dhaaf mid oo dal shisheeye ama shirkad shisheeye inaad hanti adiga ku galiyaan xitaa dad ganacsada Soomaaliya oo lacag ku siiyo yaani suurtagal ma aha inaad asaga danihiisa ka madax banaanaato oo danihii qaranka iyo danihiisuna markasta oo iska hor imaanaya
waxa leedahay mar walba lagu maal galiyo macnaheedu waxay tahay dalkay go'aanta
dalkay ka go'aantay haa
Cabdullaahi Maxamed Shiruuc ayaa qaba in dadka Soomaalida iyo bulshada rayidkuba ay qabaan tuhuma ah in lacagaha dowladaha carbeed ay ku bixinayaan Soomaaliya aysan halka Soomaalidu ka shaqeynayn balse ay tahay mushkiladda Soomaaliya oo sii daba dheerata
dowladada dana kale wadankan oo danahaasina ay yihiin kuwa guracan aysan ahayn kuwa oo hagaagsan oo maxuu ahaa wada sharciye ku imaanay aysan ahayn labadaas arrimood way u badan tahay waxay kala u badan tahay maxuu ahaa in hay'adahan la gacma gacmeeyo oo maxuu ahaa qaab uu aan sharci ahayn ama tan dawladda hal dhaco ama mid kale to qaab kale wadanka uu iman lahayd hal dhaco waxaad moodaa in ay arrinta hadda tahay sidaas ay ku socoto shakiga weyn oo dadka Soomaaliyeed ay qabaan waxa waa cod la gatay qof ku yimid xuquuq mujtamaa Soomaaliyeed uu qabanaya
sharaxaynta qaarkood ayaa qaba in dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ee maalgashi ku sameysanaya doorashada Soomaaliya ay dana gaar ka leeyihiin taas oo ku doonayaan inay soo saaraan siyaasadooda fuliya
maadaama dana badan Soomaaliya laga leeyahay danaha dowladaha gobolka aanu hareereysan kuwa gobolka siifog ee khaliijka ilaa turkiyada ay ka mid yihiin bulsha caalamta weynta ee reer galbeedka iyo dowladaha kale ee European Union-ka Ingiriis iyo Mareykan ay ku jiraan Soomaaliya dabcan dana laga leeyahay danahaasna cidda loo arko inay fuli karto cid walbaba danaheeda cidda u aragta inay fuliso kulliyad waxay la qabsan doontaa weyna maalgelin doontaa weyna muuqataa doorashadii 2012 lacag ka yimid dibadda lagu maalgeliyay tanna way muuqataa in dadka qaar la maalgelin doono lacag dibadda lagu maalgelin doono waxa keenayna waxay ka tahay doorashadii Soomaaliya ayaa laf dhabar waxa ka noqday lacag
Diini Maxamed Diini ayaa u sheegay VOA in gadashada codka xildhibaanada xantooda ay hadda ka warqabaan inkastoo musharaxiinta la hadla dhamaantood ay ka midaysnaayeen in iyagu ismaalgelinayaan haddana taasi waxaa shaki ka qaba Diini Maxamed Diini oo sheegaya in maalgelin shisheeye ay jirto kuna xayn dhaaban tahay dana siyaasadeed oo dowladahaas ay ka leeyihiin Soomaaliya
wallahi anaga xogahaan arurinay wadan kasta wuxuu leeyahay dana istaraatiiji ah ama shirkaduhu waxay leeyihiin dana dhaqaale wadanku wuxuu yeelan karaa dana siyaasadeed dana military iyo dana dhaqaale intaba marka waxa suurtagal ah midalan shirkad rabta Soomaaliya inay shidaal ka qoddo inay danaynayso in dalka cidda hoggaaminaysa ay ayagu saameyn ku yeelato waxa dhici karta wadamo kale oo ayaguna dhexdooda tartan ka dhaxeeyo inay jeclaan lahaayeen inay dalkaas dal kale ka xigsadaan
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
nimo wanaagsan markana dhageystayaal aynu dib ugu noqono Muqdisho iyo Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle iyo xubintii doota gaaban
waxaan noo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta doota gaaban idaacadda VOA galabtan xubinta doota waxaanu ku eegi doonaa ciidamada Ethiopia qaybka howlgalka AMISOM ayaa muddooyinkii dambe ka baxay deegaanada markii hore gacanta ku hayeen taasina waxay markii la kooxda Al-Shabaab u saashay inay dib ugu laabtaan gacan ku haynta deegaanadaasi dadka deegaanka ayaa la kulmay mushkilado kaga yimaada dhinacyada ku hardamaya dushooda iyadoo meelaha qaarna deegaanada Al-Shabaab dad ay ku gowraceen hadaba tani wax muujin karaysa xariirkii ka dhaxay lahaa AMISOM iyo dadweynaha marka la eego wada shaqeyn dhaxmartay dhinacyadaasi hadaba qodobkaas ayaan ku eegi doonaa waxaana kala qayb galaya Deeq Jaamac Maxamed oo isagu aaminsan in dawladda iyo AMISOM looga baahan yahay inay xoojiso xariirka dadaalana ay wadaan iyo Cabdul Qadir Xaaji Xuseen oo xusaya inay jirto qorshe la'aan dawladda iyo AMISOM ay dadkuna ay taa dhibaato way ku qabaan dhamaantiin ba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku horeeyo Cabdul Qadir Xaaji Xuseen maxay tahay mushkiladani
aad u maasan tahay dhamaan umada Soomaaliyeed oo salaamaya ay dibanayaasha ku ah siyaasadaha isdiideen ee dalka waxaan kala rabaa inaan ka hadlo arinta AMISOM gaar ahaan Ethiopia Ethiopia dabcan waxay ku biirtay xilli dhow AMISOM ka horna waxay haysatay inta badan dhulalka hadda ay maalin kasta ka baxdo Ethiopia waxaan dareenaa anagu inay leedahay siyaasad ka duwan siyaasadaha AMISOM ay ku shaqeeyaan go'aamo ka duwan inay leedahay tala ka duwan inay leedahay taliska AMISOM ay si ku magacyaal u hoos tagta mooyaan ay taladoodu ay gooni wa go'an tahay waxaa jirta dhul badan oo ka tirsan Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe iyo kuwa koonfurad intaba oo ay deganta Ethiopia go'aamada ay uga baxaydo iyo kuwa ay ku galeeydaan ma ahan kuwa laga soo saaro fadhiyada AMISOM ay leedahay ma ahan talo ayagu ay leeyihiin waxay sameeyaan markasta dagaal la dhaca waxayna sameeyaan inay si degdeg isaga laabtaan magaalooyinka ay haysteen taasina waa dhibaato ah dhibaato la xirta umada Soomaaliyeed hadba isdhaaya waxa la qabsaday magaalo ama waxa la xoreeyay gobol waxa soo laaban doonta noloshii laakiin dadku sidii hadda bilaabeen walaac iyo nolol xumo ay wixii ku joogan deegaamada hadda ay kula nool yihiin AMISOM ta gaar ahaan Ethiopia howlgalka hadda Ethiopia ay wado wuxuu ka duwan yahay howlgalka ciidamada kale
anuu waxaan qabaa fakar ka gidisan wallahi adiga dawladda culaysa badan baa jira laakiin uma maleen ma in dawladdu ay mas'uuliyad rabtahay dawladdu markasta ayada umadan ayada mas'uul ka ah waxay kala leegsanayaan dawladnimada waxa kaga jira dawladdu markasta ayada waxa ka go'an in deegaanada la qabto si nabada baaka la yiraado loo nabadgelyo loogu soo celiyo sida saldhigyada booliska si loo helo cadaaladii halka looga fuliyo
Cabdul Qadir dawladdu way dadaalaysaa laakiin haddana meelay ugu dambeysay laga baxayo deegaanka aad calay kamid ahayd dhibaato ka dhacaysa
horta anigu waxaan rabaa saaxiibkay deeq inaan tuso inuusan sida dawladda oo kale to ah dhibaato dhacdo waa ka xunayo waa ka tacsiinaysa noqon arinta maasha taagan waxa waaye war AMISOM gaar ahaan Ethiopia intee la isku halay karaa sida dad badankoodu ama siyaasiyiintu iyo dawladdu naf ahaanteedu ay qabtamaba AMISOM gaar ahaan Ethiopia tirada ay dalka ku joogaan lama yaqaano tirada AMISOM sida rasmiga u hoos tagta iyo tirada aan u hoos tagin lama yaqaano fadhigooda rasmiga ah ee dalka lama yaqaano ceelbuura ugu weyn mayo mama tabana ugu weyn lama yaqaano yada waa waxyaabaha dawladdu ay ku jahawareysan tahay taliyahooda ugu sareeya ciidamada Ethiopia ayadana gooni looma yaqaano oo maanta inta la arko taliyahan taliya ciidamada AMISOM Ethiopia ma gabra
ma mid kale AMISOM
tu way aqoon kartaa ujeedka ay rabaan ma ujeed wadanka lagu curyaaminaya ma ujeed sida AMISOM aha ma ujeed dad lagu badbaadinaya ma ujeed abaar looga hortagaya ma ujeed ayana lama yaqaano waxa kale oo la aqoon aqoon waxa way dagaaladu dagaalaha dhaca dagaaladu ribood laga ma helo ma guuleysteen ma guudareysteen waxa la arkay in dagaalada dhaca
waxa soo dhawaa arimo military Soomaahan abuqaad waxa ka hadlaysaa waa arimo military oo dawladaha ay amni Soomaato u gaaran marka laakiin saameynta bulshada inuu ka eegno
okay ayadoo saas laga eegayo dagaaladii anaga bulshada way saameeyeen waxay ku saameeyeen maanta magaalo cusub la qabsaday magaalo cusub markii la qabsado dadkii magaalada ka maqnaay kuwi deganay kuwi agaaray deganay hadmi cusub waxa galay ah war magaalada dabcan haday dawladdu u furmi doontaa oo dadku ku biireen markii dadku ku laabtaan oo dhismooyin la bilaabo oo howl la bilaabo lagu hungooba Ethiopia waliba si degdeg ah ayuu sida amsoonta kala qorsheeyay maahan qorshe xumida dawladda haysatay kamid tahay waxa la leeyahay habeenkii waxan ka war helay ayuu magaalada hebel la baneeyay iyo magaalada hebel oo haystaan macnaha qolyo kale to dadna lagu xumeeyay dad si lagu yeelay marka Ethiopia arinta ay hadaysan dawladdu ka keenin qorshe cusub oo ah sidii midkii xoreynay gobolada waxa imaad doonta inay ka imaato fashil cusub oo ah in deegaamada ay haystaan la isku halayn karin
ay wad maqleysa
anigu waxaan qabaa Soomaaliya horta 2020 sanad waxay ku jirtay burbur dhibaato iyo in ayo is eedeyso anaga markasta horta waxa weeye Soomaaliya waxa daqaa dowladnimada mid labaad hadda anagu maalin hadda anagu marka istaraatiijiyad military waxay uma hadda niman military ma ahayn laakiin waxaan is xasuusinaynaa bal hanaanka aleena waxba ku haboon dawladda markasta waxa
uu qadar sheegayaa sidee dadku kala sooni wada shaqayn oo amni Soomaaliya dadka deegaanka dhaqmarto sidee u maan kartaa mar hadii laga soo baxay fadhiisiga
horta waxaan qabaa anigu dawladdu horta marka koobaad inay sameeyso guddi u dhaxeeya amni Soomaaliya iyo bulshada oo xiriir la sameeyo oo deegaankii la qabto la shaqeeyo odayaashii dhalinyaradii iyo haweenkii iyo culimadii iyo dhammaan la shaqeeyo mid kale waxaan qabaa dadka deegaanka markii la qabto in dadka deegaanka ciidama laga qoro si aan mar dambe aysan u dhicin in
deegaanada la qabsado ciidama la qoro
aad iyo aad aan dib loo qabsan
horta waxaa la rabaa waxa aad go'aan ka gaaraysid ama ka wariyeynaysid inay yihiin waxaad ogtahay ciidamada Ethiopia iyo dawladdu isma fahamsanaba sida noo muuqata ama Soomaaliya go'aan soo saarayto xalada ka soo baxaan waa la ogaadaa dagaal Hebel lagu wajahay magaalada Hebel waa lagu dhawayaa waa la kuuraa waxba imaata laakiin hadda waxa ku soo biirta baba nidaamkii iyo dagaalada dalka Saudi magaalo iyadoo la ogeyn la isaga baxayo si degdeg ah la isaga baxayo dawladdu waa taageersanahay waa la aaminsan yahay hawlaheedu waa wanaagsan laakiin Ethiopia maxaa laga tashadaa ma dawladda si dumini ma dawladda
bisse ma dadkii xuminta dooda gaaban ayaa intaan nooga eeg oo galabtii ka qayb galayeen deeq jaamac maxamed iyo abdul qadir xaji xuseen oo loo yaqaan maqsuud waxaan ku eegaynay saameynta howlgalada amni Soomaa iska baxayaan deegaanada ay qabsadaan ay ku yeelanayso shacabka ku nool deegaanadaasi intaan ku kulmi doono xuminta lamida nabadgelyo
dooda gaaban Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay haatana ku soo dhawaada Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Todobaadkan waxa ay inay isku biirayaan ku heshiiyay laba shirkadood oo Mareykanka oo kamid ah kuwa ugu magac dheer dalka, shirkadda AT&T oo bixisa adeegyada telefoonada iyo internetka soona jirtay ilaa sanadkii 1897-kii ayaa la sheegay inay lacag dhan 5.4 billion oo dollar ku iibsanayso. Shirkadda kale ee Time Warner oo ka shaqeysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada kale ee telefishinada laga daawado. Shirkadaha yaryar ee hoos yimaada Time Warner waxaa ka mid ah telefishinada CNN, HBO iyo studiyaha filimada sameeya ee Warner Brothers Film Studio. Isku biiridda labadan shirkadood ayaa keentay walaaca ah in shirkadda AT&T ay yeelan doonto awood ay suuqa ugu cidhiiriso shirkadaha yaryar ee adeegyada kuweeda la midka bixiya, taasina ay keenayso in suuqa iyada u soo harto marka tartanku dhammaadana ay qiimaha dadka ku kordhiso. Siyaasiyiinta Mareykanka qaarkood ay ugu horreeyaan labada u taagan xilka madaxtinimo Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa arrintaasi ka hadlay. Haddaba isku biirista labadan shirkadood ayaa waxaan ka wareystay Xared Maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya Jaamacadda Southern Illinois. Xared, waxa uu marka hore ka hadlayaa shirkadda AT&T.
Waa maasan tahay kambaniga AT&T waxa weeye kambani telefoonada, inta badan businesska telefoonada ku jira ama telecommunicationka waxa loo yaqaano. Intaa waxaa u dheer inay hadda internetkii oo telefoonada la socday oo dheeradii ama telefoonada lagu isticmaalayo internetku xiraayay ayay kana bixiyaan ayaka iyo dakambaniyaal kale la tartamana waa jiraan sida T-Mobile iyo Verizon. Intaas waxa uu sii dheer in ay hadda DirecTV wax la yiraahdo leeyihiin oo online-ka ama internet-ka aad ka daawo kartid, marar qaar movie-yaal ka daawo kartid ama aad ka daawo kartid waxyaabo ka videos kala services kala ka daawo kartid. Horena waxaa jira waqti AT&T ay inta ka awood weyneed oo waxa waaye oo dowladdu ka hortimid ay joojisay, laakiin hadda caadiyan waxa waaye kambaniyaasha waaweyn guud ay oo waxaa jira ilaa 3-4 meelood ilaa 3 weeyay oo ila tartanto oo yacni inta ay ku tartamaan telecommunication.
Waan gartay kambani kale Time Warner ee la iibsanaya isna bal haddaad waxna
wajahay Time Warner waxa weeye waa kambani oo inta badan TV-ga caadiga laga daaswa laga daawado, waxuuna leeyahay Time Warner CNN oo kale oo idaacad ah, HBO Home Box Office-ka oo asna inta badan soo daaya ama movie-yaal ama shows oo aad xiiso u leh oo dalal badan laga daawado. Waxyaabahaas isaga marka waa ka duwan yahay internet service oo malaha ama telefoon malaha, marka waa wax inta badan cable-ka caadiga laga daawado ama ola kale saddexaad oo sii daynaysa ayaa marka laga daawado movie-yaashu iyo waxooda.
Waan gartay marka ujeedada isku biirista labadan kambani ama hadaan idhaahdo ay AT&T u iibsatay Time Warner maxay tahay, waayo midkoodna saad sheegtay telefoonada iyo internetka inuu dadka siiyo ka shaqeeya, ku kalena soo saarista filimada iyo dhinaca madadaalada.
Waxaa keenaya baahi cusub oo timid oo weliba la dhihi karo inta badan waxay ka jirtaa dhinaca Time Warner. Arrintan arrin cusubna maahan, oo hadda ka hor NBC Universal waxaa gatay Comcast marka waxay keentay in arrintan oo isbeddel xagga wax gadashada oo dadka caadiga wax gata ama wax daawada ku yimid, maadaama teknolojiyadan cusub iyo wax walba dadka hadda dhalinyarada oo maybe wal qofka 40 sano ka yar wax inuu TV da soo gashana ba laga yaabaa gurigi soo dhigan, soo wax uga daawado, wax walba internetka laga daawanaa, wax walba telefoonkaaga ka daawanaysa, oo telefoonada iPhone-ka iyo iPad markay soo baxeen oo TV baahi TV ma jirto. Marka waxay keenaysaa tan in AT&T ay u hesho inay ay access u hesho in movie-yaashi iyo show-yaashi iyo idaacadihi wax walba iyadu ay online ay ka sii daysan karto. Marka tan waxay siinaysaa awood, AT&T waxay siinaysaa awood ay waxyaabo badan oo isan iyadu hadda aysan oo content badan is iyadu iska lahayn ay u hesho access si toos ay u adeegsan karto inay sii dayso. Qoladan kalena oo Time Warner-na yacni maadaama oo maaralkii ama habkii hore oo business-ku u shaqay jirtay ay isbedeshay, haddii inay badbaadadooda ku jirtaba inay galaan san oo yacni waa hab cusub ay ku badbaadayaan. Qoladan Time Warner ayaa ka baldhigi kara waxay qatar saa'ida inay soo wajahayso oo yacni maanta intii maadaama wixii caadiga ahay sidii caadiga ahdo oo la yaqaanay waqtigii hore loo daawo jiray waxyaabahan ay isbedelayso, laakiin waxa jirta 30 sano ama 20 sano soo dhaafo inay kambaniyaashu ay rabaan isugu biirayeen sharciyadan waxa waa sidii loo agmarayay oo maaragtay ay adkaatay in oo maxaa tartan dhab ah inuu jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay. Shirkadda AT&T oo lacag dhan 85.4 bilyan oo dollar ku iibsanaysa shirkadda kale Time Warner oo shirkad ka shaqeysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada telefishinada laga daawado. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasanaad buu mahadsanyahay barnaamijka arrimaha amuuraha maraykanka inala socodsiinayay. maxamedow, bal haatana waqtigu aad buu u kooban yahay, hase ahaatee bal dhinacii heesaha ayaynu wada jaleecayna xasan aadan samatar iyo heestii xayaad.
heestaasi xayaad iyo fanaanka xasan aadan waxay u dambeeyeen idaacaddayadii fiidnimo inta haddii la yidhahdo brain dib u kulmi doono oo anigoo maxamed cabdi sahar ciidla nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
Oh, I'm good, I'm so 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 good, I'm